Halo guys, kembali lagi di episode kedua Pikir Sendiri. Yoi. Enggak nyangka ternyata pendengarnya masih sedikit. Enggak sih, emang niatnya bukan cari penggemar sih, bukan pendengar, tapi ya emang buat media bercerita aja sih. Kemarin yang episode pertama aku langsung ngajak orang buat mikir bareng ya, mikir bareng tentang anak motor, dan sekarang aku benar-benar pikir sendiri nih. Apa sih mau aku pikirin pada episode kali ini? Nah, kalau kalian tahu nih, akhir-akhir ini di Indonesia sedang terjadi apa sih? Pasti kalian masih ingat lah ya. Di 17 April kemarin, belum ada sebulan sih ya. Masih hampir sebulan yang lalu, kita habis ngelaksanain pesta demokrasi. Apa sih pesta demokrasi? Yaitu ada pemilihan presiden dan pemilihan anggota DPR kita. Pasti obrolan ini udah banyak banget ya, udah banyak banget yang ngomongin, udah banyak banget isu-isu pro kontra gitu. Nah, yang aku ingin ambil di episode kali ini adalah, kenapa sih mereka berlomba-lomba jadi pemimpin? Emang jadi pemimpin itu enak? Nah, gini, pertama-tama aku tuh pernah mikir tuh kayak gini, kenapa ya calon-calon presiden kita ini bertanding, berkompetisi dengan bagaimanapun caranya mereka untuk menang untuk menjadi pemimpin negara Indonesia. Sebenarnya apa sih yang mereka cari jadi pemimpin itu? Kita semua pasti pasti juga bingung juga sih ya, kenapa sih orang-orang ini mau jadi pemimpin. Bagi teman-teman yang pernah ngerasain jadi pemimpin, mungkin ada enak enggaknya ya. Nah, kira-kira apa nih untuk tujuan mereka sih apa? Kita lihat dulu dengan gaji. Apakah gaji seorang pemimpin itu tinggi? Seorang presiden itu tinggi? Sebenarnya gaji seorang presiden itu enggak begitu besar sekali dibandingkan gaji-gaji capres itu pada sebelumnya. Kita tahu sendiri pasangan 01 Pak Jokowi. Pak Jokowi adalah seorang pengusaha kayu, dia punya perusahaan. Lalu ada Pak Prabowo itu, siapa sih nggak tahu kekayaan Pak Prabowo? Dia punya rumah di Hambalang yang gede banget, punya ternak kuda, dan yang satu lagi ada Pak Ma'ruf Amin juga seorang kiai ketua MUI, hidupnya pasti udah berkecukupan kan ya, nggak yang maksudnya middle ke bawah, tengah ke bawah, tapi pasti menengah ke atas. Dan yang terakhir Pak Sandiaga Uno. Siapa yang gak kenal Pak Sandiaga Uno dengan bermacam kekayaannya, dengan berbagai isu yang dia katanya terlibat di Panama Papers. Kita juga gak tahu itu benar atau enggak, karena hilang, menguap begitu saja. Nah, itu sih kenapa mereka jadi pemimpin padahal mereka udah kaya. Sedangkan kompetisi pemilu ini menghabiskan beberapa juta cuy, beberapa nominal uang untuk berkampanye. Nggak main-main untuk mengeluarkan uang kampanye itu sendiri. Dan itu bertaruh loh, mereka bertaruh untuk mengeluarkan uang untuk menjadi pemenang. Dan yang terakhir ini, mereka setelah pemilu, setelah pemilihan presiden pada 17 April yang kemarin, sama-sama mengklaim menang. Nah, bingung gak lo? Siapa sebenarnya presiden kita sama-sama mengklaim menang quick count lah? Dari pasangan 01, pasangan 02, sama aja mereka. Gua presidennya, cuma beda cara. Yang satu pasangan dia lebih kelihatan anteng, lebih kelihatan pede, sedangkan yang satunya sama-sama pede, tapi pede kalau ada kecurangan. Nah, jadinya kita dibuat bingung, masyarakat tuh buat bingung. Emang presidennya dua yang menang gitu. Terus apa yang didapetin setelah jadi presiden? Padahal kalau kita tahu sendiri ya, wilayah Indonesia tuh wilayah yang luas banget. Ya enggak? Pastilah ya, dengan beberapa pulau dari Sabang sampai Merauke. Dan menurutku itu sangat luas dan sangat capek. Sangat kerja keras. Sangat membutuhkan tenaga, pikiran yang fokus, benar-benar fokus. Tapi apa sih sebenarnya timbalannya? Apa sih keunggulannya hingga mereka tuh mau banget, ngebut banget buat jadi presiden? Kalau asumsi yang aku pikirin ya, seseorang jadi presiden karena satu, butuh kekuasaan. Siapa sih manusia yang gak mau kekuasaan? Thanos aja di film Avengers aja pingin kekuasaan, pingin menguasai bumi dengan mengumpulkan 5 stone. Apalagi manusia coy, manusia ingin menguasai negara. Dengan berkuasa dihormati. Tapi jarang banget pemimpin, presiden yang dia gila kekuasaan tapi bener-bener kerja. Buat aku sih kalau misalnya gitu gak masalah ya. Misalnya dia emang gila kekuasaan tapi dia walaupun gitu tapi bisa kerja, mau benar-benar punya hati untuk masyarakat. Nah itu sayangnya, terkadang orang-orang tuh setelah mendapat kekuasaan lupa diri untuk sebenarnya tugasku tuh untuk memimpin masyarakat, bukan memimpin golongan-golongan tertentu yang berkepentingan, balas budi atau apapun itu. Itu yang bisa jadi poin penting buat diriku sendiri ya, maksudnya terkadang penguasa-penguasa yang menang itu lupa akhirnya, hingga akhirnya tak nggak jarang juga kan ya, akhirnya terlibat korupsi, kolusi, nepotisme, itu KKN ya, KKN mah itu apa namanya, lekat banget sama presiden kita yang sebelumnya yang 32 tahun itu, yang terkenal lah fotonya sekarang ada di truk-truk enak zamanku toh ya. Gitu. Jadi kekuasaan tuh nomor satu yang menurutku yang mereka cari. Kedua itu kesempatan. Kesempatan apa sih? Nah, kalau aku lihat ya, calon presiden yang saat ini tuh punya basic, punya latar belakang pengusaha semua, punya usaha-usaha. Nah, dengan mereka jadi presiden ataupun wakil presiden di negara ini, itu menimbulkan kesempatan buat usaha-usaha mereka, bisnis-bisnis mereka aman. Aman terkendali, nggak bangkrut, menang tender. Misalnya pemerintah mau buat apa, perusahaannya yang maju. Itu bisa jadi dong, nggak salah dong. Kalau menurutku nggak salah sih. Jadinya itu yang sebenarnya diinginkan mereka jadi presiden. Karena sebaik-baiknya kita harus sadar bahwa gak ada orang yang mau jadi pemimpin untuk kerja untuk orang lain. Ego pasti selalu tinggi dibandingkan peduli pada masyarakat. Ya ada sih orang kayak gitu, tapi minimlah dengan memberikan uangnya untuk kampanye yang banyak, mengorbankan, merelakan semacam investasi kalau hanya untuk membantu masyarakat cuy. Kembali ke menjadi pemimpin tuh enak atau enggak. Kalau misalnya ada orang dengan apa namanya, motivasi seperti itu yang benar-benar ingin jadi masyarakat untuk masyarakat, menurutku bullshit. Kenapa? Ini aku cerita aja sih, cerita pengalaman ketika aku jadi pemimpin. Mungkin di sini aku bakal cerita apa sih enaknya jadi pemimpin. Jujur waktu di zaman SMA, zaman di asrama, di hati kecilku tuh ini ingin untuk menjadi seorang pemimpin. Pemimpin waktu itu di ketua angkatan, karena setiap setiap semester kita ada kesempatan untuk ganti ketua angkatan ya. Dan di situ tuh dalam hati kecilku tuh selalu ada keinginan untuk ayolah, akulah, aku dicalonin lah, aku juga bisa loh, gitu loh. Aku ingin menunjukkan eksistensiku sendiri. Tahun pertama aku nggak mendapatkan calon, tahun kedua aku nggak dicalonin, di tahun ketiga, kan, ketiga di semester 2 atau 1, aku lupa, aku ada kesempatan tuh untuk jadi ketua angkatan. Aku masuk dalam calon. Tapi, entah kenapa, gagal. Tapi ada yang lebih parah lagi sih temenku, ada yang 4 tahun di SMA, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, selalu jadi calon ketua angkatan, tapi gak pernah berhasil cuy. Itu kayak calon ketua abadi, calon ketua angkatan abadi. Ya cuma calon-calon terus, tapi gak pernah menang. Nah, di situ kayak, oke lah, di dalam diri masih keinginan untuk jadi seorang pemimpin tuh masih ada, hingga akhirnya lulus setahun dua tahun, akhirnya baru kuliah. Dan di kuliah ini ada tuh keinginan, timbul keinginan, karena kenapa ada sedikit keinginan untuk jadi pemimpin, karena satu alasan utamanya adalah karena aku nggak mau kalah sama teman-temanku. Karena ini ya, teman-temanku seangkatan dulu di SMA tuh di kuliah tuh kayak punya nama gitu, kayak eksis. Dia ada yang jadi ketua BEM, setidaknya anggota BEM, anggota himpunan, ketua BEM, ada ketua acara, selalu aktif lah. Yang temen sekampusku, temen SMA yang juga satu kampus pun terlihat lebih aktif daripada aku. Dia lebih dulu jadi ketua acara, dan kayak okay, aku sebenarnya mau menunjukkan eksistensi bahwa aku juga bisa, maksudnya sama lah, kualitas yang sama dari SMA yang sama. Tapi aku gak begitu ngejar, karena nggak begitu kejar waktu kayak di zaman SMA. Dalam hati kecil kuliah, di kuliah pun nggak begitu ngebet banget ketimbang di SMA, walaupun sebenarnya nggak kelihatan banget ya. Barulah di semester kelima, lima pertengahan, ada tuh tawaran untuk jadi calon ketua acara di acara jurusan di kampus. Dan di situ baru aku mulai dah, kayaknya bisa dah, aku sanggup, aku merasa. Tapi di situ masih setengah-setengah sih, karena aku udah mulai coba kesana kemari, jadi awalnya nggak jadi ketua, jadi kadiv koot dulu. Sebenarnya aku masih begitu kesulitan. Tapi ketika ada tawaran untuk menjadi ketua, aku pikir-pikir lagi, kayaknya aku bisa dah, aku bisa mimpin orang yang lebih banyak ketimbang jadi koor. Kalau jadi koor kan juga mimpin, tapi cuma 10-8 orang lah. Sedangkan untuk ketua kan memimpin semua anggota dan memimpin semua koor. Dan di situ kayak okay, perlu kerja keras, dan aku merasa mampu, dan egois tadi muncul, walaupun sedikit untuk muncul. Aku bisa kok eksis kayak teman-temanku yang seangkatan dulu di SMA. Bisa eksis di kampusnya masing-masing. Nah, dari situlah aku akhirnya termotivasi, yuk aku jadi ketua. Nah, tapi ternyata setelah berjalan 1-3 bulan, jadi ketua tuh sulit cuy. Ya, jadi ketua tuh sulit karena setidaknya kita banyak menampung aspirasi anggota kita sendiri. Walaupun dalam segi, dalam lingkup hanya panitia acara aja ya, tapi menurutku itu kayak so hard, nggak bisa muasin semua anggota, nggak bisa muasin apa yang diinginin semua anggota. Dan yang aku belajar tuh kayak bagaimana cara menekan egoku untuk melayani anak-anakku, melayani anggota tuh dengan cara ikut terjun langsung dalam konsep pemimpin yang baik ya. Dari situlah, jangan aku tuh orangnya overthinking ya, overthinking dimana selalu banyak pikir, apa aku salah ya, apa aku kayaknya banyak diomongin orang dah, kayaknya kalau aku ngambil keputusan ini salah dah, kalau aku ambil ini kayaknya keliru, aku harus kayak gimana ya. Nah itu yang sering aku pikirin saat punya kesempatan jadi pemimpin itu. Dan benar-benar sulit untuk jadi pemimpin, konsep pemimpin yang baik seperti yang kita inginkan dalam menjadi presiden. Maka dari itu kayak lama-kelamaan aku juga belajar untuk realistis aja lah, tutup kuping kalau misalnya dia nggak suka, setidaknya berusaha untuk mengerjakan yang baik. Aku ngelakuin itu karena aku juga nggak rugi apa-apa loh sebenarnya, maksudnya nggak modal apa-apa untuk jadi pemimpin. Sedangkan untuk jadi presiden pun pastilah ada kayak ada rugi satu dua rugi lah. Kalau misalnya lu kalah, makanya balik modal adalah sesuatu yang penting ketika jadi pemimpin bagi seorang presiden atau anggota legislatif. Nggak kalau dari aku sendiri nggak mungkin sih, nggak mungkin, ini opini pribadi ya, maksudnya nggak mungkin seorang presiden bisa melakukan konsep pemimpin yang baik, sedangkan aku aja yang nggak modal itu aja sulit banget untuk melakukan, karena aku juga nggak punya kepentingan, tapi sulit untuk melakukan menjadi konsep seperti pemimpin yang baik itu. Sedangkan yang modal, yang butuh uang, yang ngeluarin uang untuk kampanye, dana ini itu, dana saksi ataupun itu, mereka pasti jadi pemimpin tuh enggak pure menjalani konsep pemimpin yang baik. Nah, kira-kira apa sih yang sebenarnya perlu dilakukan untuk menjadi pemimpin atau memilih pemimpinnya? Karena ketika ada pikiran kayak gitu, kayak dari aku sendiri jujur kayak bodo amat pemimpinnya, paling juga bobrok-bobrok juga. Walaupun misalnya ada yang satu kelihatan yang baik, nah, tapi menurutku itu kayak ya itu cara marketing. Seorang marketing emang brand image, membangun brand diri itu bagaimana jagonya sehingga orang gak melupakan sisi kebullshitan seorang pemimpin yang baik gitu. Selanjutnya, menurutku selanjutnya tuh kita harus mengurangi lah rasa fanatik-fanatik terhadap salah satu pasangan itu. Oke, mendukung boleh, suka boleh, tapi nggak yang saling menjelekkan pada akhirnya, karena kita harus sadar kalau keduanya tuh sama-sama punya konflik kepentingan. Keduanya sama saja ketika dia jadi presiden. Entah 01, entah 02, entah Pak Jokowi atau Pak Prabowo atau Pak Ma'ruf Amin atau Pak Sandiaga Uno. Menurutku sendiri semuanya sama aja. Bukan berarti sama aja akhirnya kita apatis ya, tapi bagaimana caranya kita mau menerima siapapun yang menang. Sekarang kita nggak tahu, kita hasil tahunnya cuma quick count, sedangkan real count masih sebulan lah ya, masih lama, masih tanggal 22 Mei rencananya kalau KPU bilang. Belum ada nih jawaban resmi dari KPU, walaupun ada quick count, tapi kita nggak semerta-merta kayak misalnya yang menang di quick count menjelek-jelekan yang kalah di quick count, atau yang sama sekali nggak menang di QuickCon, kepedean untuk merasa pede kalau dirinya menang dan menganggap dirinya udah jadi presiden, padahal dilantiknya pun masih lama. Gitu. Yang kita perlu itu adalah, yang perlu kita lakukan utama adalah tunggu, tunggu hasil dari resmi, hasil resmi dari perolehan suara, sehingga kita bisa tahu siapa presiden yang sesungguhnya daripada kita mengklaim kemenangan. Karena percayalah, mau 0102 sama aja. Kita percaya kalau misalnya aku ada di lingkungan yang menganggap 01 lebih baik daripada 02. Dan aku juga enggak bilang 02 lebih jelek daripada 01. Tapi karena aku berada di posisi di lingkungan yang menganggap 01 lebih baik daripada 02, aku hanya mikir kalau aku hanya mau ngomong kalau ketika misalnya ternyata hasil resminya 02 menang, atau iya harus legowo, harus siap. Begitupun 02, ketika 01 menang, pendukungnya harus legowo, cuy. Mau sampai kapan sebenarnya? Sebenarnya kayak aku ngomong kayak gini tuh capek, karena aku pikir tuh ketika setelah pemilu kelar, udah rakyat jadi satu lagi. Tapi ada masing-masing paslon tuh membentuk opini publik bahwa ada yang satunya membentuk opini publik bahwa 02 tuh kayak salah satu pasangan calonnya itu kalah, sehingga apa namanya, terlalu berlebihan jika yang 02 mengklaim, tapi 02 juga apa namanya membentuk, menggiring opini publik bahwa KPU pihak penyelenggara melakukan kesalahan, kecurangan. Jika emang ditemukan, oke, disimpan dulu hingga hasilnya keluar. Jika hasilnya emang keluar nyata dan menganggap bahwa ada kecurangan di situ, barulah ikuti prosedurnya, lapor ke MK. Sehingga nggak ada opini-opini publik terbentuk yang akhirnya tidak mempersatukan, tapi hampir memecah belah. Tapi aku nggak bilang memecah belah, tapi ya membuat dua pandangan berbeda di masyarakat. Sehingga kayak, oke, kapan negara ini damai? Gitu. Kita harus siap siapapun pemimpin kita. Kita harus berdoa bahwa pemimpin kita punya 1-2% untuk keinginan untuk melayani masyarakatnya. Itu yang penting sih. Jadi ketika nggak ada kesadaran itu, amburadulah pemimpin ini. Karena sebenarnya seseorang ingin jadi presiden, ingin jadi pemimpin, ada tujuan lain. Gak ada motivasi murni untuk saya ingin menyejahterakan masyarakat, saya ingin masyarakat seperti ini, seperti ini. Sungguh mulia, sungguh suci, sungguh suci ketika benar-benar dilakukan. Tapi gak menutup kemungkinan ada. Dan kemungkinan itu menurutku kecil banget, karena selama masih ada uang dalam proses politik kita, masih ada kebutuhan dana, ekonomi, menyangkut ekonomi, sulit untuk menemukan pemimpin yang murni, benar-benar ingin melayani masyarakat. Karena menjadi pemimpin itu sulit, seperti yang aku ceritain tadi. Menjadi pemimpin sesuai dengan konsep pemimpin yang baik tuh sulit, walaupun bisa dilakukan. Ya kembali kayak pengalamanku tadi, dan setelah aku punya pengalaman jadi pemimpin di suatu organisasi, bukan di suatu organisasi, di suatu acara tuh kayak pikir-pikir lagi buat kedepannya ingin jadi pemimpin. Jadi kayak akhirnya udah kapok, udah puas lah keinginanku untuk jadi pemimpin sejak SMA gitu. Akhirnya terwujud dan ternyata pilihan teman-temanku benar untuk nggak menjadikan aku pemimpin waktu zaman SMA, karena sebenarnya aku tuh belum siap, aku belum bisa menjadi pemimpin sesuai konsep pemimpin yang baik. Jadi kalau ada misalnya ada tawaran jadi pemimpin lagi, aku bakal mikir-mikir, bakal kayaknya nggak bakal mikir panjang sih, kayak oke, enggak, aku masih harus belajar lebih banyak lagi. Makanya itu kadang mikir juga sih, presiden, calon-calon presiden tuh dulunya pernah jadi pemimpin gak sih? Pernah ngerasain jadi pemimpin gak sih? Tapi sebenarnya memang ada sih, ada orang yang memang passionnya passion di memiliki jiwa kepemimpinan. Ada orang-orang kayak gitu, tapi dikit sih menurutku. Tapi memang ada yang suka I'm the leader, I'm leaders, have a good leadership. Nggak salah ketika kamu menjalani itu dengan baik, dengan tujuan yang murni, yang sesuai dengan keyakinan baikmu lah gitu. Jadi sebenarnya itu episode kali ini tentang pikiranku, tentang opiniku, pendapatku tentang sebuah konsep pemimpin. Sebenarnya pemimpin itu baik atau enggak, enak atau enggak, jadi pemimpin itu sulit atau enggak. Jadi aku sendiri, aku jawab susah. Walaupun om punya banyak, dapat pengalaman yang banyak, tapi untuk sebuah tujuan itu, sebuah tujuan hidup, sebuah yang begitu getol diperebutkan, melihat dari kontestasi politik pilpres pada tahun ini yang penuh dengan kengototan untuk ingin jadi pemimpin, menurutku itu nggak wajar. Karena ketika ingin punya motivasi murni menjadi pemimpin itu sesuatu yang sulit untuk diinginkan, kecuali ada motivasi lain, konsep lain tentang pemimpin, mungkin berkuasa, yang sewenang-wenangnya, yang berasa yang punya negara. Mungkin mereka punya konsep lain seperti itu, tapi nggak tahu. Dan untuk pemimpin yang terpilih pilpres, siapapun itu, Pak Jokowi, Pak Prabowo, jadilah pemimpin yang bisa kami harapkan, yang bisa membimbing kami, membantu kami untuk sejahtera, bukan menyejahterakan kami, tapi membantu kami untuk sejahtera dengan kebijakan-kebijakannya yang kemungkinan mengutamakan kepentingannya terlebih dahulu. It's okay, tapi kami ingin, aku sendiri ingin kebijakan-kebijakan yang setidaknya bisa membantu kami sanggup hidup di negara tercinta ini, di Indonesia ini. Karena siapapun presidennya, dari aku sendiri tetap cinta, tetap sayang sama Indonesia. Dengan berbagai karakter masyarakatnya yang beraneka ragam, tapi it's okay. Kalau kata si Iron Man, ini gak spoiler ya, soalnya di Twitter banyak di akun I love you 30,000, I love you 3,000, kok 30, I love you 3,000 Indonesia. Begitulah episode pikir sendiri di episode ketiga ini. Semoga opini pribadiku ini, kalau misalnya ada yang setuju, it's okay. Kalau ada yang gak setuju, it's okay lagi.
kita punya pikiran sendiri-sendiri, cuma mungkin bisa jadi referensi pikiran, referensi opini kalian, dan aku terbuka banget buat diskusi sih ya, diskusi, karena lebih suka diskusi, kayaknya lebih asik ngomong diskusi kayak episode pertama kemarin, banyak yang mengalir, banyak ilmu-ilmu yang didapat. Ini kalau ada teman-teman yang mau diskusi bareng bisa follow aja di @selangkahmaju di Instagramku, kita bisa ngobrol-ngobrol bareng tentang membahas Indonesia lebih dalam, membahas fenomena-fenomena yang terjadi, kita berpikir bersama, bukan mencari solusi, bertujuan mencari solusi iya, tapi yang nggak utama, kita berpikir dulu, melihat dulu apa yang terjadi dari suatu fenomena tersebut. Gitu aja. Tunggu episode-episode selanjutnya, dan sampai jumpa lagi di pikir sendiri episode selanjutnya. Bye. Count 7, 4.